Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfarë brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe gjenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, të mëshirë plotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin e sotëm të mëngjesit po e fillojmë edicionin informativ të lajmeve. Le të kalojmë me lajmin e parë, ekspertja e organizatës së kombeve të bashkuara. Mora kërcënime dhe më kërkua të mos zbuloja informacione për gjenocidin e Izraelit. Një ekspert e të drejtave të njerëzit në organizatën e kombeve të bashkuara thotë se ajo ka marrë kërcënime gjatë mandatit të saj për përpilimin e një raporti për gjenocidin e Izraelit në ripin e Gazës rrethuar. Francesca Albanese, raportuesja speciale për situatën e të drejtave të njerëzit në bregun perëndimor në Gazën e pushtuar, tha të mërkurën se ishte kërcënuar gjatë kohës që po përgatiste një raport mbi aktet e gjenocidit të Izraelit në Gaza. Raporti i saj i titulluar Anatomia e një gjenocidi, ju dorëzua të martën Këshillit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Izraeli tha se e kundërshton plotësisht raportin. E pyetur nëse ka marrë kërcënime gjatë mandatit të saj, Albanese tha, po, ka marrë kërcënime. Asgjë që deri më tani ta kem konsideruar nevojë për masa paraprake shtesë. Presion? Po, dhe kjo nuk ndryshon as angazhimin tim dhe as rezultatet e punës time. Ekspertja e organizatës kombeve të bashkuara, e cila zbuloi se Izraeli kërcënimeve dhe as nuk tha se kush i kishte lëshuar ato. Ka qenë një kohë vështirë, tha Albanese. Unë jam sulmuar gjithmonë që nga fillimi i mandatit tim. Në raportin e saj, ajo tha se Izraeli shkeli 3 nga 5 aktet e renditura në konventën ndërkombëtare të gjenocidit, duke paralajmëruar se shkalla dërmuese e sulmeve të Izraelit në Gaza zbulon se regjimi synon të shkatërrojë fizikisht palestinezët në grup. Sipas Albanezës, lidershipi ekzekutiv dhe ushtarak i Izraelit, si dhe ushtarët e tij, kanë përmbysur qëllimisht funksionet e tyre të mbrojtjes në një përpjekje për të legjitimuar dhunën gjenocidale kundër popullit palestinez. I vetmi konkluzion i arsyeshëm që mund të nxirret nga zbulimi i kësaj politike është një politike nxjerrë nga Tel Avivi që synon dhunë gjenocidale ndaj popullit palestinez në Gaza, tha ajo. Të hënën, raporti kryesor i Albanezës, i cili tashmë ka zemëruar Izraelin, u zbulua për publikun nga një grup pro-izraelit. Në fund të dhjetorit, Afrika Jugut ngriti një padi kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, se regjimi pushtues ka dështuar të mbajë angazhimet e tij sipas konventës së gjenocidit të vitit 1948. Pretoria argumentoi se veprimet e Tel Avivit në Gaza, që nga fillimi i fushatës brutale kanë qenë me karakter gjenocidal, sepse ato synojnë të shkaktojnë shkatërimin e një pjese të konsiderueshme të grupit kombëtar, racor dhe etnik palestinez. Në vendimin e saj të përkohshëm, 26 janar, gjykata e lartë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara vendosi se pretendimet e Afrikës së Jugut janë të besueshme, duke urdhëruar masa të përkohshme. Gjykata me Selina Hag tha gjithashtu se regjimi izraelit duhet të ndërmarr hapa për të parandaluar aktet gjenocidale dhe të lejojë hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza. Izraeli filloi fushatën e vdekjes dhe të shkatërimit në Gaza më 7 tetor 2023, pasi lëvizja e rezistencës së palestineze Hamas kreu operacionin Stuhia al-Aqsa kundër entitetit uzurpues në shenjë hakmarrje për mizoritë intensifikuara kundër popullit palestinez. Që atëherë, regjimi ka vrarë të paktën 32.414 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur 74.787 të tjerë. Regjimi ka vendosur gjithashtu një rrethim të plot në territor duke ndërprer karburantin, energjinë elektrike, ushqimin dhe ujin për më shumë se 2 milion palestinez që jetojnë atje. Irlanda të ndërhyjë në çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit. Irlanda thotë se do të ndërhyjë në një çështje gjenocidi që u iniciua në fund të vitit të kaluar nga Afrika e Jugut në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër regjimit të Izraelit, lidhur me luftën gjenocidale disa mujore të këtij fundit në Ripin e Gazës. Ministri i Jashtëm irlandez Michael Martin e bëri njoftimin të mërkurën duke thënë se vendimi kishte ndjekur analizën e çështjeve ligjore dhe politike që kanë të bëjnë me rastin, si dhe konsultimin me Afrikën e Jugut, raportoi gazeta irlandeze në internet thejournal.ie. Ajo analizë dhe ai konsultim kanë përfunduar tani. Irlanda do të ndërhyj, tha ai. Afrika e Jugut e ngriti padinë kundër Izraelit në fund të dhjetorit, pas afro 3 muajsh agresioni izraelite kundër palestinezve në Gaza. Përpara paraqitjes padisë, vendi deklaroi se regjimi pushtues kishte dështuar në respektimin e angazhimeve të tij sipas konventës së gjenocidit të vitit 1948. Në mendimin e saj të përkohshëm më 26 janar, Gjykata e lartë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara vendosi se pretendimet e Afrikës së Jugut janë të besueshme, duke urdhëruar masa të përkohshme. Gjykata me Selina Hag tha gjithashtu se regjimi izraelit duhet të ndërmarrë hapa për të ndaluar aktet të gjenocidale dhe të lejojë hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza. Martin nuk tha se çfarë forme do të merrte ndërhyrja e Dublinit, as nuk përshkroi ndonjë argument që vendi planifikonte të avancionte, por sulmoi Tel Avivin për fushatën e tij të vazhdueshme të gjakderdhjes në Gaza. Dua të jem i qartë në ripërsëritjen e asaj që kam thënë shumë herë në muajt e fundit, tha ai duke shtuar. Ajo që po shohim tani në Gaza përfaqëson shkeljen flagrante të së drejtës ndërkombëtare humanitare në një masë të madhe. A i vuri në duke ndalimin e ndihmave, sulmin ndaj civilve dhe infrastrukturës, përdorimin pa kriter të armëve shpërthyese në zonat e populluara dhe ndëshkimin kolektiv të një popullësie të tërë. Lista vazhdon, tha Martin. Këto duhet të ndalen. Pikpamja e komunitetit ndërkombëtar është e qartë. Mjaft, do me thënë mjaft. Izraeli nisi luftën në Ripin në Bregdetar më 7 tetor pasi grupet e rezistencës së palestineze kryen një operacion të papritur hakmarrës në territoret e pushtuara. Njëkohësisht me luftën, regjimi ka zbatuar një rrethim pothuajse total në Gaza, i cili ka reduktuar rrjedhën e produkteve ushqimore, ilaçeve, energjisë elektrike dhe ujit në territorin palestinez. Në fillim të këtij muaji, Kombet e Bashkuara paralajmëruan se në mungesë të ndonjë ndryshimi në luftë, territori bregdetar ishte në rrugën e duhur për të përjetuar urinë gjithëpërfshirëse. Deri më tani, gjatë sulmeve ushtarake, regjimi ka vrarë më shumë se 32.000 banorë të Gazës, shumica prej tyre fëmijë, gra dhe adoleshentë. Kalojmë një tjetër lajm, programi botëror i ushqimit i Kombeve të Bashkuara. Fëmijët e Gazës shkojnë për të fjetur, të uritur ata po tretën. Programi botëror i ushqimit i Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se zia e bukës është e afërt në Ripin Verior të Gazës. Izraeli vazhdon të pengojë dërgimin e ndihmave në rajon. Drejtori i Palestinës i programit botëror të ushqimit Matthew Hollingworth tha të martën në një video të filmuar në Gaza se fëmijët shkonin të flinin të uritur dhe të raskapitur. Keqëshyrjet e fëmijët po ecën me një ritëm rekord dhe një në tre fëmijë në moshën 2 vjeç tani është shumë i keqëshyrur ose i tretur. Nuk ka vend tjetër në botë ku kaq shumë njerëz përballen me urinë afërt. Këtu në qytetin e Gazës, ne jemi në epiqendrën e krizës, këtu në Ripin e Gazës. Sot kam takuar kaq shumë njerëz që janë të zemëruar, të lodhur dhe të dëshpëruar sepse fëmijët e tyre shkojnë të flenë çdo natë të uritur, tha Hollingworth. Programi botëror i ushqimit ka arritur të dërgojë vetëm 11 autokolona me ushqim në veri që nga fillimi i vitit, tha ai. Zyrtari i programit botëror të ushqimit tha se ndihma ushqimore duhet të hyjë masivisht në territorin e rrethuar palestinez, menjëherë nëse do të parandalojmë urinë, do të parandalojmë vdekjet e mëtejshme, do të parandalojmë humbjen midis fëmijëve, do të parandalojmë me të vërtetë situatën e dëshpëruar që tashmë është në vend. Rreth 70% e popullsisë në veri të Gazës po përballet me urinë katastrofike, tha ai. Sipas Hollingworth, në të gjithë rripin e Gazës, numri i njerëzve që përballen me urinë katastrofike është rritur në 1.1 milion, pra gjysmën e popullsisë. Një raport i kohëve të fundit i mbështetur nga organizatat e Kombeve të Bashkuara tha se zia e bukës ka të ngjartë ndodh deri në maj. Në veri të rripit të Gazës, ku rreth 300.000 njerëz përballen me sulme të vazhdueshme nga forcat izraelite. Irani dënon luftën terroriste të ushtrisë izraelite ndaj spitaleve të Gazës. Ministria e Jashtme dënoi ashpër sulmet e shumta shkatëruese të regjimit izraelit kundër objekteve të kujdesit shëndetësor, përfshir spitalet në të gjithë rripin e Gazës, i cili po përballet me një luftë gjenocidale nga Tel Avivi. Lufta ndaj spitaleve dhe objekteve të trajtimit shëndetësor të rripit të Gazës servir një pjesë të pikëlluar dhe të dhimbshme të tendencës së vazhdueshme të krimeve të luftës dhe operacionit të gjenocidal të ushtrisë terroriste izraelite kundër popullatës së rripit, shkroi të mërkurën zëdhënësi Nasser Kanani në një postim në rrjetin në X. Izraeli nisi luftën kundër Gazës më 7 tetor pasi grupet e rezistencës palestineze kryen një operacion hakmarrës të befasishëm në territoret e pushtuara. Derim tani, gjatë sulmit ushtarak, regjimi ka vrarë më shumë se 32.500 banorë të Gazës, shumica prej tyre gra, fëmijë dhe adoleshentë. Gjatë gjithë fushatës, regjimi ka nxjerrë jashtë shërbimit edhe 33 spitale në të gjithë Gazën. Kanani vuri në dukje se vetëm gjatë 24 orëve të mëparshme, forcat izraelite i kishin vënë zjarrin repartit të kirurgjisë në spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës dhe rrethuan e bombarduan spitalin Al-Amal në qytetin Khan Yunis në jug të Gazës, duke bërë atë pra të paaftë për të ofruar shërbime mjekësore. Forcat ushtarake, shtoi ai, kishin sulmuar gjithashtu spitalin Nasser në të njëjtin qytet, duke arrestuar një numër të pastresh dhe të plagosur ish atje dhe duke kryer sulme dhe bastisje kundër personelit mjekësor të objektit. Zëdhënësit citoi Francesca Albanese, raportuesen speciale të Kombeve të Bashkuara për situatën e të drejtave të njeriut në bregun perëndimor të pushtuar dhe në rripin e Gazës, duke thënë së fundmi se sasia kolosale e provave të krimeve të regjimit izraelit kundër Gazës gjatë muajve të fundit mund t'i marrë gjykatës ndërkombëtare penale 5 dekada për t'u përpunuar. Në fund, zëdhënësi pyeti nëse, pavarësisht nga përmasat e mëdha të krimeve të regjimit, institucionet ndërkombëtare nuk mund të bënin asgjë përtej miratimit të qëndrimeve politike, lëshimit të deklaratave apo ratifikimit të rezolutave. Ai tha, a nuk kanë qarqet dhe institucionet ndërkombëtare një përgjegjësi praktike drejt krijimit të një frenimi dhe ndalimi kundër këtij gjenocidi flagrant dhe të pacip, si ndjekjes penale të kriminalëve përgjegjës të luftës? Kalojm tek një tjetër lajm. Zyrtarja e Departamentit Amerikan të Shtetit jep dorëheqjen për shkak të mbështetjes së vazhdueshme për gjenocidin në izraelit në Gaza. Shelin, e cila ka punuar si oficere marrëdhënieve të jashme në Byron e Demokracisë të Drejtave të Njeriut dhe të Punës, njoftoi dorëheqjen e saj në një intervistë me Washington Post të mërkurën, duke thënë se ajo kishte ngritur vazhdimisht shqetësime për dërgimin e armëve amerikane në Izrael. Unë nuk isha në gjendje të bëja më vërtet punën time, tha ajo për gazetën. Përpjekja për të mbrojtur të drejtat e njeriut thjesht u bë e pamundur. Dorëheqjes së Shelin i parapriu dorëheqja një tjetër zyrtari të Departamentit të Shtetit të quajtur Josh Paul, i cili ishte drejtor në Byron e Çështjeve Politiko-Ushtarake dhe që dha dorëheqjen pra në tetor të vitit të kaluar. Për më tepër, Tarek Habash ishte një tjetër zyrtari i qeverisë amerikane që dha dorëheqjen në janar në shenjë proteste kundër mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për regjimin sionist. Një numër punonjësish të qeverisë amerikane gjithashtu planifikojnë të japin dorëheqjen për shkak të luftës në Gaza dhe të protestojnë ndaj mbështetjes së qeverisë për Izraelin, sipas Washington Post. Më herët, 100 punonjës të Departamentit të Shtetit në një memorandum akuzuan presidentin amerikan Joe Biden për përhapjen e informacioneve mashtruese në lidhje me luftën në Gaza dhe deklaruan se regjimi sionist kishte kryer krime lufte në Gaza. Gjithashtu më shumë se 130 punonjës të Departamentit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës shkroi një letër duke i kërkuar qeverisë të vepronte për një armë pushim të menjëhershëm në Gaza. Izraeli e filloi luftën e tij gjenocidale në Gaza më 7 tetor, pasi lëvizja e rezistencës palestineze Hamas kreu një sulm të befasishëm kundër regjimit pushtues në shenjë hakmarrje për dekada të okupimit dhe represionit. Derim tani më shumë se 32.490 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë në luftën e përgjakshme të regjimit sionist në Gaza dhe shumë të tjerë janë plagosur. Kalojmë me një lajm nga rajoni Ballkanit. Kosova kalon me sukses së votimin për hyrjen në Këshillin e Evropës. Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit të Evropës ka miratuar raportin e raportueses për Kosovën Dora Bakojanis, ku raportohet që shteti i Kosovës ka përmbushur kushtet për të bërë anëtare plot e Këshillit të Evropës. Zëvendësministri për punë të jashtme dhe diaspor Kreshnik Ahmeti tha se opinioni i raportueses Bakojanis rekomandon anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës pas një parakusht shtesë. Asnjë nga zotimet që duhet i marrë përsi për Kosova nuk kërkohet të realizohen para antarësimit. Madje në pikën 11 thuhet qartë se zotimi duhet të adresohet pas antarësimit, shkroje i në Facebook. Pas këtij votimi në Strasburg, çështja procedon në asamblenë parlamentare dhe nëse merr miratimin edhe në këtë institucion, atëherë fjalën përfundimtare për antarësimin e Kosovës duhet ta jap Këshilli i Ministrave të Këshillit të Evropës gjatë një mbledhjeje që do të mbajë në muajin maj. Kosova ka aplikuar në majin e vitit 2022 për antarësim në Këshillin e Evropës, për antarësimi i saj kundërshtohet nga Serbia. Antarësimi i Prishtinës është riaktivizuar në javët e fundit pasi me kërkesën e qeverisë së Kosovës drejtuar agjencisë katastrale për transferimin e 24 hektarëve tokë në emër të manastirit të Deçanit është përmbushur, çka ishte njëri nga kushtet kryesore për antarësim. Të nderuar televizikues, të nderuar dëgjues, këto ishin edhe lajmet në kuadër të rubrikës informative të mëngjesit. Deri në emisionin e ardhshëm, mirëmbëjtje.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Tridjet dit me Kur'anin e shenjtë.
Alfaita ala al-husni al-abqa fal-wardu tadawwa wa tanqa hassin ya rabbu lana al-khuluqa tahhirhu fala yahwi.
Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri i qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë. Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë. Elusim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit të shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranojnë adhurimet dhe agjërimi juaj pranë Zotit të Madhëruar. Një prej çështjeve të rëndësishme të shoqërisë islame është edukimi i njerëzit dhe arritja në përkryerjen e vërtetë të njerëzit. Islami, përveç dispozitave juridike dhe urdhëresave të shumta që për secilin njeriu si individ i shoqërisë, gjithashtu ka edhe shumë dispozita të shumta dhe të ndryshme për një jetë të shëndosh dhe për krijimin e solidaritetit dhe unitetit sa më të madh të shoqërisë, duke korrigjuar veprimet e papëlqyeshme. Në surën Huxhurat, e cila është një prej sureve të Xhuzit të 26 të Kur'anit të Shenjtë, ekzistojnë disa ajete që kanë ardhur njëri pas tjetrit, në të cilët flitet për marrëdhëniet shoqërore mes individëve dhe grupeve të ndryshme dhe janë dhënë urdhëresa se si duhet të ruhen ato marrëdhënie në mënyrën e drejtë dhe të shëndosh, për të cilat do të flasim në këtë edicion.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
Nga njëherë, në mesin e dy personave ose dy grupeve të muslimanve krijohen mosmarrveshje dhe situata shkon deri në konflikt. Kurani i Shenjtë për ta shuar zjarrin e këtyre konflikteve në ajetin 9 të sures Huxhurat urdhëron dhe thotë: dhe çdo herë kur dy grupe të muslimanëve kanë konflikt dhe luftojnë mes vete, pajtojini ata me njëri tjetrin, dhe nëse njëri prej atyre dy grupeve bën agresion ndaj tjetrit, luftoni kundër grupit agresor derisa të kthehen në nënshtrimin para urdhrit të Zotit. Dhe çdo herë kur ai të kthehet dhe të krijohen kushtet për vendosjen e paqes në mesin e atyre dy grupeve, vendosni paqe me drejtësi. Ndiqeni dhe zbatojeni drejtësinë, sepse Zoti i do ata të cilët e ndjekin drejtësinë. Urdhri i parë i Zotit të Madhëruar, i cili është paraqitur si detyrë e muslimanëve dhe shtetit islam, është vendosja e paqes dhe pajtimit mes personave të përfshirë në konflikt. Atëherë, nëse njëri prej atyre grupeve nuk pranon të vendos paqen dhe pajtimin dhe bën agresion dhe dhunë ndaj grupit tjetër, atëherë duhet luftuar ai grup derisa të dorëzohet para urdhrit të Zotit dhe të heqë dorë nga dhuna dhe nga agresioni. Prandaj, nëse grupi kryesor dorëzohet dhe e pranon urdhrin e Zotit, atëherë bëni paqe dhe korrigjoni çështjet mes atyre dy grupeve dhe veproni sipas kësaj gjykate të drejtë, dhe dijeni se Zoti i Madhëruar i do ata të cilët veprojnë sipas drejtësisë.
في جنة خلد مقعده بقربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا.
Kurani i Shenjtë pasi ndalon besimtarët musliman nga mosmarrveshjet dhe konfliktet në ajetin 10 të kësaj sure, paraqet një çështje më të lartë dhe thot:
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Me të vërtet besimtarët të gjithë janë vëllezër të njëri tjetrit, prandaj gjithnjë vendosni paqe mes vëllezërve tuaj fetar dhe keni frikë Zotin dhe bëhuni të devotshëm. Në këtë mënyrë përfshiheni në mirësinë dhe në mëshirën hyjnore. Me qëllim që jeta shoqërore e muslimanëve të bëhet më ëmbël dhe të shtohet më shumë bashkëpunimi dhe solidariteti i tyre me njëri tjetrin, janë dhënë rekomandime të theksuara për besimtarët që të konsiderojnë veten vëllezër me njëri tjetrin dhe të kenë po atë ndjenjë të dashurisë ndaj njëri tjetrit, ashtu siç e ndjejnë ndaj vëllait të tyre. Ekzistenca e moralit vëllazëror në mesin e besimtarve musliman bëhet shkak që ata të mos e konsiderojnë veten të huaj me njëri tjetrin dhe në jetën e tyre të solidarizohen me njëri tjetrin dhe vazhdimisht të pyesin njëri tjetrin se si e kanë gjendjen, të marrin pjesë në pikëllimin dhe në gëzimin e njëri tjetrit dhe të ndihmojnë njëri tjetrin për të kalimin e problemeve. Forcimi dhe zgjerimi i moralit të vëllazërisë bëhet shkak për forcimin e unitetit në shoqërinë islame dhe ky unitet i jep fuqi dhe dinjitet të gjithë muslimanëve. Miq të dashur agjërues, Kurani i Shenjtë për të zhdukur rrënjët e mosmarrveshjeve shoqërore në mesin e muslimanëve në dy ajete të tjera, 11 dhe 12 të sures Huxhurat, numëron 6 faktorë të rëndësishëm që lidhen me moralin shoqëror dhe na paralajmëron neve që të kemi kujdes, ndërsa thot:
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
O ju të cilët keni besuar, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, me që të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë e tjera. Sepse mund të dodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin, dhe mos etiketoni njëri tjetrin me llagape. Pas besimit është keq të përdorni llagapin e keq, e ata që nuk pendohen janë mizor. O ju që keni besuar, largohuni nga dyshime të shumta, me dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri prej jush dëshiron të haj mishin e vëllait të vetë të vdekur, atë pra e urreni. Kini frikë nga ndëshkimi Allahut, e Allahu është mëshirues, a i pranon shumë pendimin. Një prej sjelljeve që bëhet shkak për hidhërime dhe mos marveshje është përqeshja e të tjerve. Shkaku i kësaj sjellje të keqe zakonisht i ka rënjët në arrogancë dhe krenarinë e pavend. Kurani i shenjtë në mënyrë të qartë na paralajmëron dhe na ndalon ne nga ky veprim i keq dhe që shkakton përçarje dhe të gjithë njerëzve, u rekomandon që të mos përqeshin të tjerët dhe të mos e konsiderojnë veten më të lartë dhe më të mirë se të tjerët. Madje edhe nëse dikush ka ndonjë tëmet natyrore ose jo natyrore, siç është belbëzimi ose trupi i shkurtër apo ndonjë tëmet fizike, njerëzit nuk duhet ta bëjnë preteksa të tëmet për ta keq trajtuar atë person dhe nuk duhet ta zmadhojnë atë tëmet para tij dhe nuk duhet ta nënçmojnë atë person para të tjerëve. Kjo është për arsye se ky nënçmim shkakton vuajtje dhe lëndime, dhe si i tillë mbjell edhe farën e mosmarrveshjes dhe përçarjes në zemrat e njerëzve. Mund të ndodhë që një tallje e pavend ose një përqeshje e pakuptim të bëhet grask dhe të ndez zjarrin e luftës midis mira njerëzve. Një tjetër faktor që shkakton mosmarrveshje është zmadhimi i tëmetave të tjerëve. Në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithet profetike shumë herë është theksuar dhe është rrequr vërejtja që njerëzit të mos e neglizhojnë të këqijat dhe të metat e të tjerëve dhe të kërkojnë dhe të zmadhojnë të këqijat e të metat e të tjerëve. Kurani i shenjtë, ky libër i shenjtë i ligjeve hyjnore, gjithashtu na ka urdhëruar që të mos kemi mendime të këqija ndaj të tjerëve. Disa njerëz e kanë bërë zakon që t'i shikojnë të tjerët me mendim të keq dhe me dyshime. Njerëz të tillë zakonisht çdo gjë e shohin të errët dhe kritikojnë frikën dhe tmerrin edhe për vete edhe për të tjerët. Një sjellje tjetër e padrejtë dhe jo e mirë është kërkimi të këqijave të të tjerëve. Kërkimi të këqijave të tjerëve është atëherë kur njeriu pa kurfar arsye bëhet kurreshtar ndaj jetës private të të tjerëve dhe mundohet të zbulojë të këqijat dhe të metat e të tjerëve. Në fund të fundit, secili person, duke mos përjashtuar as veten tonë, në jetën tonë private kemi edhe të këqija dhe të meta të caktuara, të cilat natyrisht se do t'i njohim dhe gjithnjë do të mundohemi t'i mënjanojnë dhe t'i korrigjojmë ato. Mirë po, nëse do të ishte përcaktuar që sipas shprehjes së Kur'anit, njerëzit të ulumtojnë dhe të kërkojnë të këqijat e tjetrit, atëherë me padyshim se ky veprim bëhet shkak të krijohet urrëtie mes njerëzve dhe të prishen marrëdhëniet e tyre, dhe pikërisht kjo urrëtie lëkund edhe themelet e shoqërisë dhe natyrisë dobson dhe lidhjen e shoqërisë, miqësisë dhe bashkëpunimit mes individëve.
من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء.
Një sjellje tjetër e papëlqyeshme që për fat të keq përhapja e saj nuk është e vogël, është përgojimi. Kurani shenjt në ajetin 12 të surës Hujurat e ka konsideruar përgojimin një veprim shumë të keq dhe ka ndaluar atë për besimtarët musliman, që do të thotë se ky veprim është ndaluar. Haram. Kurani i shenjtë për të pasqyruar më mirë dhe më qartë se sa i keq dhe i dëmshëm është ky veprim, e përdor një krahasim dhe thotë se kur një musliman nuk është i pranishëm në mesin tuaj që të mbroj veten, dhe ju filloni të flisni keq për të dhe nënçmoni personalitetin e tij para të tjerëve, ky veprim është sikurse të hani mishin e vëllait tuaj të vdekur. A e pëlqeni ju këtë veprim? Nëse nuk e pëlqeni, atëherë, për çfarë arsye bëni përgojimin e të tjerëve? Përgojimi është një veprim i padrejtë dhe i panjerëzishëm, dhe sikur t'i ngulni thikën pas shpinë e tjetrit. Ne, nëse e shikojmë një të metë ose një të keqe tek një person, së pari duhet ta pyesim veten se çfarë motivi kemi për përgojimin e atij personi. Nëse me të vërtetë dëshirojmë ta korrigjojmë dhe ta përmirësojmë atë person, atëherë përse nuk i tërheqim vëmendjen atij për këtë tëmet në mënyrë jo të drejtë për drejtë dhe duke biseduar me të fshehurazi, duke ndihmuar atë që të korrigjojë tëmetën dhe të keqen e vet? Kjo që ne i zbulojmë tëmetat dhe të këqijat e tij prapa shpinës së tij dhe në sytë të tjerëve, arsyeja e thjeshtë është kjo që ne nuk dëshirojmë ta korrigjojmë dhe të përmirësojmë atë, por në realitet dëshirojmë ta prishim imazhin dhe personalitetin e tij dhe në këtë mënyrë t'i hedhim ujë zjarrit të xhelozisë, urrëties dhe dobësive të personalitetit ton. Të gjitha këto karakteristika janë rezultati mungesës së devotshmërisë, sepse ne nuk e shikojmë veten në skenë para Zotit të madhëruar dhe nuk e kemi frikë Zotin. Prandaj pikërisht për këtë arsye, në fund të këtij ajeti thuhet: "Keni frikë Zotin." Me të vërtet, Zoti e pranon pendimin dhe është i mëshirëshëm. Miq të nderuar, në fund e lusim Zotin e madhëruar që të ne japë mundësinë të zbatojmë urdhëresat hyjnore dhe të vendosemi në grupin e atyre të cilve u pranon pendimin dhe i mëshiron.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muaj të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
O Zot, në këtë ditë më bëj mua që ta pëlqej bamirësinë dhe mirësinë, e të urrej të këqijat dhe rebelimin ndaj urdhrave të Zotit dhe ndaloje për mua hidhërimin tënd dhe zjarrin e ferrit. Të përbëj në ndihmën tënde, o ndihmuesi të pastrehëve.
مطلوب جانم سازی من را الهی منفور من کن جرم و عصیان را الهی.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare.
tradita të bukura iraniane në Nevruz. Fillimi i çdo viti në çdo vend mbahet si një ritual i veçantë. Nevruzi në Iran është një fillim i ri që fillon me ringjalljen e pranverës dhe disi lëviz njerëzit me një ndjenjë të re dhe lindje të re. Ky fillim është një nga ngjarjet më të mëdha dhe më të rëndësishme iraniane, që festohet me karakteristika të veçanta në të gjithë botën nga iranianët dhe disa grupe të tjera etniko-gjuhësore, si tajikët, turkët, afganët e të tjerë. Si fillim, viti i ri persian, rënjët e këtij festimi tradicional dhe ekzistenca e tij datojnë nga koha para Akamenide dhe Mediane. Pas ardhjes së Islamit, Nevruzi mbeti një traditë shoqërore, duke nderuar Nevruzin në ditët e tjera gjallëruese. Islami largoi anët supersticioze dhe negative të këtyre traditave dhe u bëri thirrje njerëzve që t'i shoqërojnë gëzimet e tyre me këshilla dhe mësime në ditët e festës dhe të shmangin frymën e neglizhencës. Këto ditë populli iranian në çdo anë të tij feston traditat e Nevruzit, tradita të përzira me rituale vendase të bukura të ndryshme, traditat si blerjet dhe përgatitjet para vitit të ri, Çahar Shanbesuri e mërkura e fundit e vitit, gjelbërimi i sabzes, ceremonie e dorëzimit të vitit të ri, shtrimi i tryezës së haftësinit, pra 7 sëve, përgatitjet për vizitat, vet festa dhe së fundi, si zdabedar që do të thot, 13 dhe jashtë dere, pra në natyrë, pra dalja në natyrë, apo festa e natyrës, që janë të gjitha si trashgjimni shpirtërore që i kanë rënjët në zemrën e çdo iraniane. Vlerësimi i trashëgimisë shpirtërore heq ndryshkun e jetës së përditshme dhe tek marrëdhëniet njerëzore gjallëron zemrat, e ndërsa pranvera e mposh dimrin. Ne pa me vend që këto ditë të para të vitit të ri t'i njohim me zakonet iraniane të Nevruzit. Para vitit të ri në mars, tregjet e qyteteve janë plot me njerëz që përpiqen të blejnë dhe përgatisin gjërat e nevojshme të Nevruzit, të tilla si rroba, sende shtëpiake, arra dhe ëmbëlsira, sepse të gjithë duan të bëjnë një ndryshim në jetën e tyre me rastin e Nevruzit dhe festës së vitit të ri, duke qenë të lumtur e duke filluar me veshje të reja. Një nga zakonet që vjet re tek biznesmenët dhe tregtarët është llogaritja financiare, për të cilën flitet zakonisht në vitin e parë, dhe masat e njerëzve që kanë gisht në ekonomi fillojnë llogaritjen financiare para dhe në prag të festës. Sipas Islamit, nëse bëhet fjalë për dhënien e humsit, zekatit dhe të drejtave të tjera, kjo është detyrim fetar. Çështja është se Islami mëson se në fund të vitit, siç llogarisim financiarisht, duhet të bëjmë një llogaritje shpirtërore, do me thënë të rishohim jetën tonë për një vit dhe të kujdesemi për llogarinë tonë përpara se ata të kujdesen për llogaritë tona. Çdo vit njerëzit në qytete të ndryshme të Iranit mblidhen së bashku përpara fillimit të vitit dhe vendosin një tavolinë apo mbules tavoline të vendosur në sofrën haftsin. Sofra iraniane haftsin, që do të thotë në gjuhën shqiptare 7 sët, përfshin sumak, që është simboli i jetës, livando, që është simboli i pranverës, monedh, simboli i suksesit dhe lumturisë, elb, simboli i dashurisë, mollën, simboli bukurisë dhe shëndetit, semano, simboli ëmbëlsisë së jetës, dhe sabze, që do të thotë gjelbërim, simbol i rilindjes dhe ringjalljes. Dhe të gjitha këto fjalë në gjuhën iraniane fillojnë me shkronjën s. Prandaj kjo tavolinë quhet dhe haftsin ose 7 sët. Sigurisht çdo familje mund të përdor sende të tilla si pasqyra, qirinj, vezë me ngjyra dhe peshk të kuq për të dekoruar sofrën e haftësinit sipas shijes së tyre. Një nga shenjat e Nevruzit në Teheran është gëzimi dhe vallëzimi i Haxhi Firuzit. Ky personazh popullor i cili e ka lyer fytyrën me të zezë me tymin e qymyrit dhe ka veshur rroba të kuqe, feston në qytet duke i rënë zile së tij dhe uron popullin iranian për fillimin e vitit të ri. Një tjetër zakon i banorëve të Teheranit për të filluar vitin e ri është pjekja e ëmbëlsirave shtëpiake të cilat janë të ndryshme në qytete të ndryshme. Vizita e nonës, takimet familjare dhe vizitat tek të afërmit dhe të njohurit janë traditat më të rëndësishme edukative të islamit në stilin e jetës islame. Kjo tradit luan rol të rëndësishëm në krijimin e solidaritetit farefisnor dhe përmirësimit social. Vizita e nënës në fjalë do të thot mirësi dhe miqësi dhe do të thot mëshirën e të afërmve dhe miqve. Në terma, vizita e nënës është një aludim për dashurinë dhe bashkimin me të afërmit. Kjo tradit, dashamirëse, mund të manifestohet në çdo lloj forme materiale, shpirtërore apo sociale, psikologjike dhe emocionale. Pasi vizita e nënës dhe vlerësimi i saj është bërë detyrueshme dhe Zoti i Madhëruar e ka vendosur në linjën e adhurimit të tij. Siç thot në surën En-Nisa, ajeti 36. Adhurojeni Allahun e mos i shoqëroni atij asnjë send. Silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimve, ndaj të varfërve, ndaj fqinjit të varfër, ndaj fqinjit të largët, ndaj shokut pranë vetes, ndaj udhëtarit të largët dhe ndaj robërve. Allahu nuk e do atë që është kryelart dhe atë që lavdërohet.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Vlerësimi i nënës është një akt i përkushtuar dhe një nga programet fetare më të bukura dhe dashamirëse në shoqëri. Përkushtimi praktik ndaj saj, nëse motivohet nga një detyrë fetare, është hap themelor për forcimin e fesë në aspektin e vlerave dhe normave shoqërore. Megjithatë, në jetën e sotme makinerike, për shkak të orarit të ngjeshur, ndonjëherë njerëzve u privohet mundësia për të bërë këtë program të bukur. Por duhet ditur se kjo traditë e mirë luan një rol të rëndësishëm në forcimin e bindjeve të individit, plotësimin e dëshirave shpirtërore dhe rritjen e promovimin e vleprave të mira. Prandaj vizita e nënës si detyrë fetare është e dëshirueshme për shkak të ndikimit të saj në vendosjen dhe forcimin e lidhjeve shoqërore, duke përfshirë mësimet themelore dhe strategjike të islamit në ndërtimin e një shoqërie të mirë e të duhur. Në këtë drejtim, vizitat, takimet, mbledhja bashkarisht dhe bisedimi apo diskutimi me të tjerët është një nga zakonet e lashta iraniane. Të rinjt shkojnë të shohin dhe të vizitojnë të moshuarit e të marrin një dhuratë për të shtuar bekimet e tyre të përditshme. Sigurisht që vizita tek prindrit është prioritet dhe të moshuarit në përgjigje të dashamirësisë së të rinjve. Shkojnë në shtëpinë e tyre dhe diskutojnë me ta duke ngrënë ëmbëlsira dhe fruta. Në kulturën islame thuese nëse dikush e viziton një besimtar, është sikur të ketë vizituar Zotin në arsh, dhe kushdo që has në ndonjë problem në shikimin e një besimtari, Zoti do t'i zgjidh 70 probleme. Edhe pse koronavirusi me praninë e tij të pabesueshme ka pakësuar këtë traditë, por njerëzit e kërkojnë njëri tjetrin në mënyra të ndryshme dhe marrin hapa në çdo rast për të rinovuar miqësinë dhe për të forcuar lidhjen e miqësisë mes tyre. Një tjetër ritual i Nevruzit është paqja dhe trajtimi. Është një traditë në mesin e iranianëve. Ata i afronin zemrat e keqdashësve me njëra tjetrën dhe bënin paqe. Në mesin e muslimanëve ekziston një besim se nëse ata janë të zemëruar me njëri tjetrin ose kanë inat kundër njëri tjetrit, adhurimi i tyre nuk do të pranohet nga i plot fuqishmi. Kështu që njerëz të besuar ndërmjetësojnë mes njëri tjetrit dhe i tojnë. Një njeri i dërguar i Zotit, sallallahu alejhi ve sellem, u tha shokëve të tij: A t'ju informoj për diçka më të mirë se namazi dhe bollëku? Shokët than, po i dërguar i Zotit. Hazreti tha, pajtimi me njëri tjetrin. Kinz Alaman, vëllimi 3. Një nga mënyrat më të mira dhe të dobishme për të kaluar kohën e lirë të cilën e thekson edhe Islami, janë udhëzimet dhe turizmi. Ajete të shumta në Kur'anin e shenjtë ftojnë njerëzit të udhëtojnë dhe të kryejnë vizita nëpër tokë të shohin shenjat dhe manifestimet e Zotit. Kur'ani famëlar të konsideron turizmin dhe pajtimin në tokë si një kuptim më të mirë të fakteve të ekzistencës dhe për të nxjerrë një mësim. Për shembull, në ajetin 20 të surës Ankebut thuhet: Thuaj, udhëtoni nëpër tokë e shihni se si filloi krijimi. Pastaj Allahu e fillon krijesën tjetër, ringjalljen. Është e vërtetë se Allahu ka mundësi për çdo send. Shpirti i njeriu lodhet si pasojë e angazhimit të aktiviteteve të përditshme dhe ka nevojë për inovim dhe rifreskim. Me ardhjen e pranverës dhe festimin e Nevruzit, njerëzve të jepet mundësia që të kërkojnë argëtim dhe freski për trupin dhe shpirtin e tyre. Argëtimi nënkupton krijimin e gëzimit, zgjerimin e mendjes dhe freskinë e shpirtit dhe brendësisë. Udhëtimet dhe vizitat në fillim të pranverës janë një mundësi e mirë për të rinovuar, ripërtërir dhe për të lehtësuar lodhjen e shkaktuar nga puna dhe mundi i gjatë. Udhëtimi sjell lumturi dhe ky është bekimi më i madh i udhëtimit. Qenjet njerëzore dhe shoqëritë rriten dhe lulëzojnë në kontekstin e komunikimit kulturor dhe komunikimit shoqëror më human dhe efektiv, formohet në bazë të udhëtimit të njerëzve dhe njohjes me njëri tjetrin. Në udhëtimin dhe argëtim, njerëzit njihen me zakone dhe kultura të ndryshme, si dhe me historinë së shkuarës dhe në përgjithësi, turizmi njeriu t'i shton njohurit, dijen dhe ndërgjegjësimin. Shpresojmë që me zhdukjen e sëmundjes së koronës, të gjithë do të mund të shijojnë mrekullitë e natyrës dhe bukuritë e krijimit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, W E, B, H, S, T, E, R, et, irib, pik, kom. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.